You're an idiot.
Do I look like an idiot?
You are not an idiot.
You guys are idiots.
Idiots in the block. You idiots.
You suicidal.
Idiots.
You an idiot.
Milí draugi, mēs atradāmies vienā no Daugavas salām Lepnā, vai tūlībā, precīzāk blakus manim atradas Robinsona kungs. Sakiet lūdzu, dragais Robinsons, jūs tā esot, jo jums patīk pavadīt pārru šeit, pilīgā viena tūlībā.
Nu, tu zini, Gulivers, man ļoti patīk makšķierē. Skaties, saka, līst. Vai dzirdat, kolēģis, tādu kā tauri skaņu tur kaut kur tālumā?
Tas atvainojas, iesilpoju.
Ā, lotkas par lietu. Ziniet, man ļoti nepatīk, kad man traucē. Tāpēc man labāk patīk makšķerēt vientulību uz salam. Nu, tā tauri skaņa atkartojas, dzirdiet?
Tas atvainojot, es atkal aizlipoju.
Neķeras.
Lūk, man ir cepumie ar uzrakstu krīviski est.
O, burvīgi. Burvīgi, dotiet to man nekvajoties. Sakiet, Gulivers, jūs vienmēr tik skaļi elpojiet.
Labāk skatījums, dargais Robinsons. Kā labi sakiet tērties, kad mēs pamēķinījām tērp uz cepumiem.
Sakiet lūdzu, kur jūs to dabūjāt?
Mums Kaliningrādā ir veikals, kur pārdot visadus, aizdarotus, sīkibus. Redziet šo braucošo uz Kaliningrādu vilcienu. Varbūt aizbrauksim, nopirksim vēl cepu.
Vai neskums, ka pēc zirkties pēc Latvijas? Klausies, Gulivers, kāpēc Kaliningrāda? Paga, es biklīti, aiziešu krumos, tipu, kā saka man viens krīlu pazīt, tad izšķeru jau.
Mēs pagaidām uzliksim kaut ko interesantu.
Yeah.
O, tas taču ir Kraftvērns, nākotnes mūzīka.
Vajag apēst šo kupinātu zūķi. Kā jūs dūmjat?
Jā, mēs pavisam aizmirsim par to kupinātu zūti. Teikšu tev, ka šis zūtis man diezgan biedē.
Alā, zūtis taču ir varenājis ēdienis.
Viņš ir kaut kāds glums un slidienis. Varbūt izmūtīsim to ārā kaut kur.
Un nu nemiet zabakus darbies, Robins, drīz rasis un būs augsti.
Un vispār paturiet lūdzu manas zeķis. Nu vispār vajadzēja noteikt visu vētru zabakus, šeit nekur nedē, pavisam izjūkā. Un nemiet vēl cepulis.
Nu, ko varbūt vēl zūti? Man patika itaši kopā ar cepuliem.
Bet jūs nemiet vēl zūcī. Sakiet, bet balties zūcis tas ir bez šaubam delikatese.
Nu, mēs varam to nosaukt par delikatesi. Galvenais, tas nav no dargājie. Man, piemēram, patīk ar zūtie uzēst šņābi. Tu pats zini, kupināts zūtis ar ceptu seleriju uz karotiem, tas ir kaut kās vispār.
Tā mums labāk to zūti īmest ārā. Man liekas, kā tas nelabi smaržot.
Ai drit vai kosim glūmus, bet troglovīts.
Kamēr profesors meta ar zūti, mēs klausīmies mūziku.
Viņš aiz tebēdēs, bet pazīt.
Atceroska kafejnīca, trimabietas kupināta zūti, pārsniedza kopā ar cīseņiem mīkā. Profesors.
Profesors, paskatrojiet, ko jūs tīko izdārījāt, bet galvenais kāpēc?
Tu, ziniet, Gulivers, man liekas, ka zūti mekši ir kaut kas slikts. Turklāt skatos, ka jums arī ir diezgan nelāk.
Jā, tik es ieraugu ziņu, duša deltina vēderiņu, man palika nelāk. Bet želējā, tas taču nav nekāda želējā, kā es redzu. Tomēr tas nav svarīgi.
Principā tiešām tas nav svarīgi. Mums taču ir cepumi ar uzrakstu S.
Un tomēr, kāpēc jūs esat šeit? Jūsu dzīvokļi, kāds dzīvo jūsu vietā?
Esmu šeit tāpēc, ka man patīk atrasties šeit. Šeit ir kursi, maz cilvēku, un, principā, mana dzīvokļa nedzīvo ne viens izņemot mani. Nu, tikai kaķis, kuru es baroju ar izķerto dzīvi, bet pašlaik to kaķi baro mana kaimiņiena. Nu, jo es esmu uz salas. Un tāpēc šodien vēl jūs satīku, diezgan negaidīti. Un atkal tā tauris skaņā. Un kas tur kliedz tālumā? Vai tas esat jūs
atklīdzot? Es atvainojot atkal izlapoju. Un tomēr kā viņi taisat uz vēlēju, kā jūs domājat?
Es jums tūlītas atpastastīšu, kā gatavot zūti riktiga želēju. Nu tā, skaties. Viņi novēl kādu. Sakot no galvas, atgriežot ādu aiz žaunu lokiem un tad novietu kā zeķi. Sagriež gabaliņus tādas, nu, 4-6 cm. Saišķi gilis bez kaitiem sasvalcināt, pēc tam burkanu sagriež rītiņus, tad padārtīgi sagriež, padārtīgi. Visu liek sautījuma traukā, pārlī ar ūdīm un pievieno garšvielas un cekšu krasti sauti kādus 35-45 minūtes. Nu, un pēc tam kādus, nu, 180 grados. Un pēc tam liek atzīts un sažalēt. Želantīnu nevajag. Nebaidu to želantīnu. Tas ir huļņa, izpēr huļņa. Un pēc tam pasmēc to ar karstu prostētu graudu maizi un zaļu sviestu.
Tad citu! Kā saucas šī sāla? Šeit vispār ir karas interesants?
Tā saucas Lucāks sāla. Cilvēki arī gādās, bet es cenšos nepēc no viņiem. Nu, ka es teicu, cilvēku šeit nav daudz. Bet tagad atvainojot, es esmu pačūrāt.
Neizramisiet, tur krūmas ir zūti želējā.
Eju, klausies, tur ir ēzis, īstais ēzis.
Vai tiešām ēzis?
Ja es jums taču saku ēzis, tas riktīgais ēzis pēlēks un dzeloģājums.
Klausītāji, Robinsons tikko aizgāja pačurāt un krūmos atrada dzīvo ēzi. Es iepazīsimies ar šo ēzi, kamēr jūs klausāties mūziku.
Kukurūza! Tavas acis tik saļas kā kukurūza. Tavas plūstas tik mazas kā kukurūza.
Iekūra!
Kukurūza, tad tavu māju aug kukurūza. Ai, kukurūza, kukurūza, kukurūza. Stingras formas kā Karlin krūzam, ap tavu māju auga kukurūza. Tu eji uz aku ar zaļo krūzi, uz krūzes stāv rakstīts kukurūza. Ai, kukurūza, kukurūza, kukurūza. Kukurūza, kukurūza, kukurūza.
tome tad eži rec precedent šai vietā?
Jā, neizkadrojam mikrofonu.
Nu jā, protams, bet netālu ir tad, ka ferma tur ir zvērīgi. Eži ir no turienes.
Jā, zvērini ferma. Dargas draugs, jums kādreiz diagnozes šizofreniju vai garīgo atpaliku?
Nē, nav nekā.
Cik labi.
Es jums vēlos pastāstīt tad vienu anekdoti par Lāci.
Tādā, anekdoti par Lāci.
Jā, tātad strādā visas radiostācijas.
Jā, Londonas ir dubuļs.
Kas? Kas? Kas notiek?
Robinsons, vai polmiet tā vairāk?
Tā ir teatrāli drokšņa.
Dodiet apskatīties. O, spīdolā!
Klausies, es to nozākumu tiesu laboratorijas. Nu, un kas?
Tas ūdīts, vai jūs redzat? Sūties izrapās no želējās. Skatieties krūmos! Pištin pakreiz! Nu, ko teiksiet?
Dievs, es tur atstāju savas zeķis.
Jābacās projām. Vai jūs varat mani aizvest uz sanatoriju?
Bet makšķerēšanā.
Viens, nu jūsu volontīriem atgriezīsies atpakaļ un panēs. Iesim, jūs pastatīsiet man anekdoti par ebreju.
Tad par Lāci. Nu, luk, kādu anekdotu man pastāstīja.
Nu, teiksim, nu.
Noklausies tipa lācis, ej pa mežu, un tad viņš tad redz tādu kā mazo zvirbuli. Viņš to zvirbuli paņem sava ķepa un tā prasa, kas notīk. Zvirbuli skatas uz to lāču un saka, ka nekas tā notīk. Lācis tā izdarām citu ķepu, tā zvirbuli pagalvo.
Слова на обрыв.